Ajankohtainen Israel on tämän illan teemaksi valittu. Israel on kyllä tavattoman ajankohtainen asia. Siellä uutinen tänään aamuna on jo illalla vanha. Olosuhteet ovat jo heittäneet kuperkeikkaa parin kolmeen otteeseen. Tuossa maassa ja maan kolkassa tapahtuu niin valtavan nopealla tempolla asioita, että itsellenikin on väliin vaikea niiden kanssa pysyä ajan tasalla, vaikka lähes päivittäin seuran noin 20-30 hyvinkin arvovaltaista lähdettä sekä sieltä että muualta maailmasta. Viimeisimmät ajatukset, jotka meille kaikille ovat tietysti nousseet mieleen, ovat tämän alkuvuoden tapahtumat. Tuossa maankolkassa on käyty kahdet vaalit, jotka ovat tietyssä mielessä hyvin suuntaa antavat ja hyvin merkittävät. Ja mihin suuntaan ne tällä hetkellä ovat juutalaiskansaa viemässä, se on vielä nähtävissä edessäpäin, ja siihen on oikeastaan parempi olla ennustamatta yhtään mitään. Ongelma muodostui tammikuussa, kun Israelin tuhoamiseen vihkiytynyt järjestö voitti palestiinalaisvaalit. Kyseessä on tietysti Hamas. He ovat hakanneet omaan peruskiveensä, tai sanotaanko heidän tähän kansalliseen sopimuksensa, tavoitteen tuhota juutalaisvaltio hinnalla millä hyvänsä, aikataululla millä hyvänsä, mahdollisimman nopeasti tietysti heidän mielestään. No, me tiedämme, että tämä tavoite ei tule ikinä onnistumaan, mutta se toisaalta ei ole heillä tiedossa. He uskovat edelleenkin oman asiansa ja ovat sitä mieltä, että ainakin se on kannattamisen arvoista, siis yrittämisen arvoista, anteeksi. Ongelmat tämän Hamasin vaalivoiton suhteen alkoivat itse asiassa jo huomattavasti aikaisemmin. Ja niiden eräs osa tekijä, en käytä sanaa osa syyllinen, vaan sanon osa tekijä, osa vaikuttaja, oli Israelin pääministeri Ariel Sharon, joka tällä hetkellä makaa Hadassan sairaalan pitkäaikaisteho-osastolla. Hän on koomassa, hän tuskin siitä nousee. Ja hänen toimenpiteensä, jotka alkoivat parisen vuotta sitten, jolloin hän yksipuolisesti ilmoitti, että hän tai Israel hallitus luovuttaa Gazan kaistan palestiinalaishallinnon käyttöön, hallintaan, ei omistukseen, vaan hallintaan. Puolitoista vuotta sitten olin erässä tilaisuudessa, johon Israelin suurlähettiläs kutsui. Eli Helsingissä siellä oli joukko mediavaikuttajia paikalla, poliittisia vaikuttajia, jostain kumman syystä sitten minutkin oli kutsuttu. Aiheena oli muun muassa median käyttäytyminen Israelin tiedottamisessa, siis suomalaisen median käyttäytyminen, sekä eräänä kysymyksiä nousi esiin silloin juuri aloitettu suunnitelma yksipuolisesta vetäytymisestä Gazan kaistalta. Kysyin silloin suurlähettiläältä, tuleeko sen jälkeen rauha, kun te annatte vastikkeetta pois Jumalan teille ikuiseksi omaisuudeksi lupaamaa maata? Diplomaatti, fiksu mies, vastasi, me toivomme niin. No, tietysti he toivovat niin, mitä muuta hän olisi voinut vastata. Eihän sitä loukkaantunut, että jatkoin ja sanoin, en usko, että nuo teidän toiveenne ovat muuta kuin päiväunia, sillä teillä on vastassani järjestö Gazassa nimeltä Hamas, joka on sitoutunut ehdottomalla ja kaikella tavoitteellisuudellaan tuhoamaan teidät valtiona. No, Sharonin politiikka jatkui siitä. Kuten me tiedämme, viime elokuussa luovutettiin Gaza. Sieltä evakuoitiin, tyhjennettiin noin 8500 uudisasukasta, jotka olivat siellä asuneet jo kymmeniä vuosia. Itse asiassa vuoden 67 sodan jälkeen, kun tuo alue valloitettiin Egyptiltä, Ariel Sharon oli nimenomaan asutusministerinä hoitamassa sen puolen, että sinne saatiin nämä settlementit tehtyä, hän hoiti rahoituksen, hän hoiti turvallisuuden ja asukkaat muuttivat sinne, perustivat kodit, työpaikat ja niin edelleen. Sama mies muurasi myös Gaasan juutalaissiirtokuntien synagogan peruskive. Ja sama mies antoi käskyn 40 vuotta myöhemmin tyhjentää koko kaista. Se oli todella Israelin kansalle erittäin kova sisäinen isku. He eivät ole siitä vieläkään toipuneet, eivätkä nämä Gaasan setlerit, noin kolmasosa heistä on saanut heille luvatut asunnot, rahoitukset ja niihin liittyvät asiat. Kaksi kolmasosaa on edelleen vailla niitä. Asuu parakeissa, teltoissa, asuntovaunuissa, vuokra-asunnoissa ja odottaa maan hallituksen heille lupaamia korvauksia. En tiedä, mikä järki sitten oli palestinalaisilla, kun he saivat nämä alueet sitten haltuunsa, olivat euforisessa tilassa ja heittivät sitä hiekkaa ylleen ja suutelivat maata, kun he samaan aikaan menettivät 40 000 työpaikkaa tuolta alueelta juutalaissiirtokuntien poistumisen myötä. Vaihtokauppa oli epäilemättä heidän mielestään jotenkin kannattava. Noin loogisesti ajatellen niin se oli aivan hölmöjen hommaa. Nyt kuitenkin Israelin perustettava hallitus, joka valittiin tai johon valittiin parlamentin jäsenet, Knessetin jäsenet, Kadima-puolue näyttää muodostavan seuraavan hallinnon yhdessä Labourin kanssa ja muutaman muun pienpuolueen kanssa. Ja Ehud Olmertin suunnitelmana on jatkaa siihen, mihin Ariel Sharon jäi. Hän on ilmoittanut vaaliteemakseen, tai ilmoitti vaaliteemakseen ja tulevan hallintonsa eräksi ohjelma ja kohdaksi tyhjentää Länsirannan siirtokunnista 70 000 juutalaista pois. Jotta tämä ei vielä riittäisi, hän on myös ilmaissut olevan valmiutta jakaa Jerusalem palestiinalaisvaltion pääkaupungiksi. Ehud Olmert on Jerusalemin entinen pormestari ja hän on Ariel Sharonin hallituksen aikana hän oli sitoutunut siihen, mihin Sharonkin oli sitoutunut. Jerusalemia ei jaeta koskaan, piste. Näin nämä poliitikot, kun ne nukkuu yön yli, ne saa aina uusia päähänpistoja ja ajatuksia. Sehän meillä Suomessakin ollaan huomattu, että tämä toimii. Ongelmaksi ainakin minun mielestäni ja varmasti monen muunkin mielestä muodostuu se, jos puolessa vuodessa, 7 kuukaudessa ei ole onnistuttu antamaan asuntoa, työpaikkaa ja korvauksia kuin 2000-3000 Gaasan setlerille, niin miten 4 vuoden aikana kyettäisiin toimimaan 70 000 asukkaan hyväksi vastaavalla tavalla? Se tuntuu tällä hetkellä pikemminkin olevan erään vaaliteeman aihe kuin realistinen mahdollisuus toteuttaa, ainakaan tuolla aikavälillä, ja herättää tavattoman voimakasta vastustusta Knessetissä sekä myöskin näiden kansan keskuudessa. Kun mä kysyin tuolta lähettilältä, tuleeko sitten rauha, hän vastasi, että me siis toivomme niin. No, me näemme, onko Gaasan luovutuksen jälkeen tapahtunut jotain sellaista Israelin ja palestiinalaisten välisissä suhteissa, jota voisi edes hyvällä mielikuvituksella sanoa, että ollaan nyt ainakin menossa kohti rauhaa. Vastaus on kielteinen. Viime elokuun 15. päivän jälkeen maaliskuun loppuun mennessä oli tuolta alueelta pelkästään ammuttu 500 Gassam tai Katjussa rakettia sekä granaatti-iskuja ynnä vastaavia huomattavasti enemmän. Se tekee 4-5 ohjusta per päivä. Tänä aamuna meidän mediamme hehkutti hyvin voimakkaasti, että Israel on surmannut 15 palestinalaista viikonvaihteen aikana Gaasan alueella. Unohti mainita samalla, mistä oli kysymys. Kysymys oli näistä ase- ja rakettitehtaista sekä niistä laukaisupaikoista, mistä näitä raketteja ammutaan jatkuvasti. Tällä hetkellä uusimmat katjusat ja kassamit nyt ensisijaisesti ulottuvat jo noin 30 kilometrin päähän, eli myös Askeloniin ja Asdodiin, plus sitten tietysti kaikkein itään oleviin siirtokuntiin ja kaupunkeihin. Se on selkeä uhkatekijä. Sen jälkeen, kun Gaza luovutettiin, Israelin hallitus sanoi, heillä on tähän asiaan täsmällisesti nolla toleranssi. Joka ikinen isku, mitä sen jälkeen, kun te saatte tämän alueen haltuunne, tullaan rankaisemaan. Syylliset tullaan etsimään ja ne tullaan myös rankaisemaan. Tietyssä mielessä hyvin oikea toimenpide. Heille ilmoitettiin ehdot, te saatte Gazan ja pysytte hiljaa. Näin ei tietenkään ole käynyt, vaan tapahtui täsmälleen päinvastoin. Gazan luovutus poiki tullessaan myös Hamasin vaalivoiton. Sillä koko viime syksyn sain seurata arabilehdistöstä heidän kannanottojaan tästä vetäytymisestä. Me voitimme, me ajoimme juutalaiset pois, me voitimme sionistit taistelussa, he perääntyivät, he pelkäävät meitä. Toisin sanoen se toiminta, jota olemme harjoittaneet jo 15 vuotta, se kannattaa. Tämä oli kaikkein kielteisin viesti, jonka he ylipäänsä voivat aikaan saada luovuttamalla vastikkeetta maata. Ja näin todellakin tapahtui. Gazassa rummutettiin ja hehkutettiin Hamasin ylivertaisuutta, koska se oli kyennyt siihen, mihin PLO, aikaisemmat hallinnot, eli Fatah-pohjainen Arafatin hallinto, ei ollut kyennyt. Se oli kyennyt ajamaan mielestään juutalaiset pois. No eihän sieltä mihinkään olisi lähtenyt, jolloin olisi tarvinnut. Se on päivänselvä asia. Se oli 15 000 erittäin tehokasta sotilasta joukkoyksikköä. Siellä oli panssarivaunuja, helikoptereita. Jos israelaiset olisivat halunneet siellä pysyä, niin kyllä he siellä pysyisivätkin. Tällä hetkellä tilanteet on taas kärjistynyt siihen, että Gazasta on tullut jo tällainen tietynlainen Lähi-idän asevarikko. Alueen lounainen raja, siis Egyptiin, Rafahin puolelta, se on käytännöllisesti katsoen avoinna koko ajan. Sieltä Gazan kaistalle on etabloitunut jo Hizbullah, Al-Qaida, siis tämä Osama bin Ladenin lempilapsi, ja moni muu, PFLP muun muassa. Nämä kaikki kuuluisat terroristijärjestöt ovat jo saaneet pysyvän jalansijan Gazan kaistalla. Tällä hetkellä eivät kukaan tiedä, kuka siellä on kalifin paikalla, ja siksi siellä on syntynyt myös sisäisiä yhteenottoja, hyvin voimakkaita. Muuten Raamattu on tästä kyllä ennakoinutkin. Ismailin jälkeläiset ovat kuin villiaasia, ne ovat aina toistensa niskassa ja kimpussa. Sama ongelma nähdään tällä hetkellä myös Irakissa, siellähän siat ja sunnit tappelee keskenään. No, se on kuitenkin Israelin armeijan ja tiedustelupalvelujen painajainen tämä Gazan luovutus. He vastustivat sitä todella voimakkaasti, mutta poliitikot tekevät päätökset, niin ne aina ollaan nähty täällä Suomessakin. He ennakoivat juuri tällaista olosuhteita, tällaisen olosuhteen syntymisen Gazan luovutuksen jälkeen, joka on myös sitten realisoitunut Hamasin vaalivoitolla. Ja nyt tämä järjestö on sitten palestiinalaisten virallinen edustaja ja hallitsee sitä osaa, joka sille on annettu. Itse hallinto on konkurssitilassa. Se ei sillä ole omaa toimintaa. Se elää täysin ulkomaisen avun varassa, muun muassa teidän apunne varassa. Sillä me suomalaiset osallistumme yhtenä Euroopan unionin jäsenvaltiona. Olemme osallistuneet palestiinalaishallinnon ylläpitämiseen 500 miljoonan euron vuosivauhdilla. Siitä me voimme paukutella henkseleitä. Tänä vuonna olemme jo maksaneet heille 120 miljoonaa euroa, aivan kuin sille rahalle ei olisi parempaa käyttöä. No, sille oli hyvä käyttö sikäli, että palestinaishallinto joutui maksamaan Israelille velkansa sähkön ja veden toimituksesta. Ne rahat menivät silloin tietysti oikeaan kohteeseen. Mutta hallinto on tällä hetkellä ilmaissut huolensa siitä, että USA, YK, Euroopan unioni eivät suostu jatkamaan heidän avustamistaan, koska he eivät tunnusta Israelin valtion laillisuutta eikä vanhoja sopimuksia, jotka on tehty. Eivät he voi niitä tunnustaa, koska heidän peruskirjassaan asiat ovat määritelty toisilla tavoin. Ja jos peruskirja ei riitä, otetaan avuksi Korani ja sieltä löytyy sitten ohjeet aivan mihin vaan. Palestiinashallinnon presidentti Mahmoud Abbas on monen mielestä maltillinen, fiksu, sivistynyt. Hänen kanssaan kyetään neuvottelemaan. Hän on erilainen kuin Arafat oli aikanaan. Ja olen tästä täsmälleen samaa mieltä. Hän on erilainen kuin Arafat. Siinä mielessä hän pukeutuu paremmin ajaa partansa. Mitään muuta eroa heillä ei ole, sillä hän on sitoutunut täsmälleen samoihin päämääriin kuin Yasser Arafat aikoinaan. Israelin valtion tuhoamiseen keinolla millä hyvänsä, hinnalla millä hyvänsä. Ja palestinaisvaltion luominen Jordanista Välimeren olevalle alueelle. Tämä on hänen avajaispuheessaan olleet teemat. Näitä tällaisia julkilausumia, joissa palestinalaiset eivät milloinkaan pidä kynttilänsä vakan alla. Ja niitä me länsimaissa emme ota vakavasti. Jostain kumman syystä ne sivutetaan retoriikkana sellaisena, no ainahan ne tuolla tavalla on puhunut ja niin edelleen. Se on sellaista uhoa. Ei se ole uhoa laisinkaan, vaan se on heidän päämäärän tavoitteet, jotka on kirjattu heidän päämäärinsä. He haluavat nimenomaan suuntautua politiikassaan näin. Se on heidän tavoitteensa. Pitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä, joskus kuitenkin. Sikäli kun nykyinen hallinto Hamas ei kykene saamaan enää lypsettyä Euroopan unionilta, Maailmanpankilta ja unionilta USA:lta lisää rahaa, niin he kääntyvät veljeensä puoleen. Muslimiveljet kyllä hoitavat asiat. Saudi-Arabia ja Iran etunenässä ovat ilmaisseet kyllä, että silloin kun rahana tuolta loppuu, niin he kyllä hoitavat tämän budjettivajeen kuntoon. Ensin tietysti on hyvä ottaa eurooppalaisilta se, mitä heistä on nöhdettävissä. Israel on ilmoittanut, että se ei tule neuvottelemaan Hamasin kanssa. Ei missään olosuhteissa, ennen kuin tilanteet ovat totaalisesti muuttuneet ja se muutos näkyy käytännössä. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä tämän niin sanotun toisen intifadan jälkeen, eli syyskuun lopun vuonna 2000 jälkeen pelkästään Hamas-järjestön tilillä on yli 60 itsemurhaiskua, joissa on kuollut hieman yli 500 israelilaista, haavoitunut on 2500. Ei ole siis mitään perusteltua syytä lähteä neuvottelemaan yhtään mistään sellaisen porukan kanssa, jonka toimenpiteet ovat täsmälleen tämän tyyppisiä. Tästä he tietysti joutuvat neuvottelemaan ulkovaltojen kanssa ja asenteet näyttävät jälleen pehmentyvän siihen suuntaan, että Israelin on neuvoteltava palestinalaisten kanssa. Huolimatta siitä, mitä he tavoittelevat teidän valtionne tuhoamiseen liittyvissä asioissa. En tiedä, voisinko itse suhtautua asioihin samalla tavalla, mutta usein mitä kysytty tätä, että voisitko sinä sitten neuvotella tuollaisen järjestön kanssa. Mun täytyy sanoa, että en voisi. Kyllä mä edellytän, että toinen osapuoli osoittaa sellaisia suuntauksia ohjelmassaan, käytännön toimissaan, että se voi olla vakavasti otettava neuvottelukumppani. En voi mennä lähes tulkoonkaan tuomitsemaan Israelin sisäpolitiikkaa tällä osa-alueella. Kyllä heillä on perusteltu syy olla neuvottelematta tuon osapuolen kanssa. No Olmertin seuraavan pääministerin toimenpiteet näissä asioissa eivät suinkaan rajoitunut siihen, että hän aikoo tyhjentää ne länsirannan 70 000 tai siirtää ne 70 000 juutalaista aidan toiselle puolelle. Hänen tavoitteenaan, hän on ilmaissut tavoitteenaan siis, että hän aikoo myös pitää nykyisen turva-aidan tulevien valtioiden rajana. Nämä on sitä suuruusluokkaa olevia asioita, että sellaisella poliittisella kokemuksella, jota Ehud Olmert edustaa Israelissa, nimittäin häntä pidetään täydellisenä noviisina sisäpolitiikassa ja ulkopolitiikassa. Ja hänen naisparinsa Amir Peretz työväenpuolueesta on kutakuinkin samaa tasoa. Heidän poliittinen painoarvonsa on asteikolla 1-10, jossain kahden luokkaa. Tämä on heidän Israelin sisäpoliittinen arvio, ei minun. Niin tällaisilla arvioilla tai kokemuksilla varustetut poliitikot tuskin kykenevät mihinkään hyvin pitkälle meneviin päätöksiin ja päätöksentekoihin. Ja ilmeisimminkin eivät ole ajatelleet, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Palestiinashallinto ilmoitti näihin vastavetona, että mikäli te toimitte siten, että te jätätte tämän aidan rajaksi, tulee sota. Yksi selitteisesti ilmaistu. Ylitti muuten meidän Suomenkin uutiskynnyksen, sitä mä ihmettelin, tämä lausunto. Emme me ole näkemässä millään lyhyellä aikavälillä tapahtuvan mitään kovin positiivista kehitystä Israelin sisäpolitiikassa. En minä ainakaan, enkä usko, että kovin moni politiikan asiantuntija tuossa maan kolkassakaan. Asenteet ovat siinä määrin tulehtuneet, kärjistyneet, että minkälaista tällaista rauhan tähtävien peruselementtejä on lähes mahdoton havaita. Palestiinalaispuolella tämä on havaittavissa siinä, että heillä jatkuu edelleenkin tämä poliittinen kasvatus, joka alkaa jo alakouluiästä. Se jatkuu esikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa ja yläasteilla, jossa nimenomaan kasvatetaan tietyssä mielessä uskomaan ja oppimaan, että tämä koko maakaista-alue, se on ikuista historiallista palestiinalaisvaltiota, jota ilkeä sionisti miehittää. Mä kuulin kerran vuosi sitten, kutakuinkin, joku sanoi mulle, että se oli Arafatin aikainen ajatus tämä, että nykyinen Mahmud maltillinen Abbas ei toimi enää samalla tavalla. Mä olin silloin siitä toista mieltä ja olen edelleenkin. Näytän teille yhden kalvon tuossa ja selvitän teille vähän, mitä kaikkea se pitää sisällään. Te näette edessänne kuvan. Se on otettu vuosi sitten helmikuun lopulla Yhdistyneissä Arabi-emiirikunnissa sijaitsevassa paikassa nimeltä Dubai. Se on Persialahden rannalla. Mä oon käynyt siellä, mutta se on hieno paikka. Siellä oli helmikuussa meneillään, siis vuosi sitten, eli Mahmud Abbasin kaudella, hallintokaudella, meneillään islamilaisten maiden kulttuurinäyttely, sellainen suuri messutapahtuma. Eräs tuttavani kuljeski siellä sitten silloin paikan päällä. Hän törmäsi sattumalta tällaiseen, jokaisella maalla oli omat osastot siellä. Hän törmäsi tällaiseen osastoon, jossa luki Palestiina. Hän nappasi sitä osastosta sitten kuvan ja toimitti sen mulle ja kysyi, onko sille käyttöä. Mutta kyllä sille aina käyttöä löytyy. Te näette sen nyt edessänne. Tämä on nyt Mahmud Abbasin ajan jaksolla, hänen hallintokaudellaan kuvaus siitä, miten palestiinalaiset kokevat oman maantietonsa ja historiansa. Palestiinan valtion osasto Dubain islamilaisilla kulttuurimessuilla. Nyt näemme tuossa tuommoisen valkoisen pläntin. Kukaan ei tiedä, mikä se on. ei noussu käsi aivan oikein. Se on valtio tai maakaistale, jossa pitäisi lukea Israel. Siinä ei lue tuossa kohtaa yhtään mitään, mutta sen ensimmäisellä rivillä lukee ylhäällä kuvaus siitä, mitä tuo maakaistale esittää. Tuon palestinalaisen käsityksen mukaan se edustaa Palestiinan valtiota. Se on ylimmäinen rivi ja sen sanoma. Sitten toisella rivillä mainitaan tämän Palestiinan valtion pääkaupunki, Jerusalem. Hyvin menee. Sitten kolmas rivi selvittää tietämättömälle, missä tämä Palestiinan valtio sijaitsee. No, me kaikki tiedämme, missä se suurin piirtein sijaitsee. Emme tosin sillä nimellä, mutta missä tuo valkoinen pläntti sitten sijaitsee. Se on mainittu hyvin selkeästi tuossa. Neljännellä rivillä mainitaan tämän Palestiinan valtion suurimmat kaupungit. Siinä mainitaan Jerusalem, Gaza ja Ramallah. Kuka tietää, mikä on Israelin suurin kaupunki tällä hetkellä? Se on Tel Aviv, Jaffa. Siellä on noin hieman yli 1 000 000 asukasta. Siis Tel Aviv ja Jaffa ovat yhdistyneet. Siellä on oikeastaan yhdistynyt moni muukin siihen samaan kaupunkiryppääseen. Se puuttuu tuosta jostain kumman syystä. Sitä ei ole siis noterattu Palestiinan valtion kaupungiksi. Sitten viides rivi mainitsee ja puhuu tästä Palestiinan valtion valuutasta. Se mainitsee, että sillä ei ole omaa valuuttaa. Se on sikäli harvinainen valtio. Ja sitten sulussa mainitaan, että palestiinalaiset käyttävät Israelin uusia sekeleitä ja Jordanian dinaareita. Mistähän niitä Israelin sekeleitä on saanut, kun ei sellaista valtiotakaan olemassa? Tämä oli ensimmäinen kysymys, kun nousi tuosta riviltä mieleen. Sitten mainitaan tämä seuraavalla rivillä maan pinta-ala. Te varmasti tiedätte, mikä on Israelin valtion pinta-ala miinus itsehallintoalueet. Tiedän, että tiedätte se, että te olette niin ujoja, että te viitti sitä sanoa. No, se on jo 22 500 kilometriä. Tässä mainitaan tämä Palestiinan valtion pinta-alaksi 27 000 kilometriä. Ne on hukannut johonkin tuon Israelin ihan kokonaan. Sitten mainitaan tämän valkoisen alueen pläntin asukasluku, population, 3,6 miljoonaa. Siellä asui noin 6 miljoonaa juutalaista, ainakin viime maaliskuussa vielä asui. Plus sen lisäksi noin 1,5 miljoonaa arabia. Ja palestinalaiset ovat kutakuinkin tätä luokkaa. Mutta en mä tiedä, mihin ne on sitten hukannut nämä israelilaiset. Rahat ne on ottanut, mutta väkiluku on häipynyt. Sitten mainitaan tämän kolmanneksi viimeinen rivi mainitsee tämän maan kielen, virallinen kieli on tietysti arabia. Se on selvä. Sitten mainitaan, että lisäksi suuri osa väestöstä, siis tuosta 3,6 miljoonasta, puhuu englantia. Ja monet puhuu hebreaa ja ranskaa. Siis nämä on niin kuin ne pääkielet. Arabia, englanti, hebreaa ja ranska. En ole kylläkään ihan samaa mieltä, mutta ei ole mielipidettä kysyttykään. Sitten toiseksi kymmenen rivi mainitsee Palestiinan valtion vientituotteista jotakin. Mainitaan hedelmät, oliivit, oliiviöljy, tupakka, vihannekset ja leikkookukat. Ja viimeinen rivi mainitsee, kertoo meille kaikille, mikä on Palestiinan valtion virallinen uskonto. Siis tuon valkoisen alueen virallinen uskonto on sunni-islam, tuon mukaan. Sitten siellä on myöskin kristittyjä ja samarialaisia. Tämä on siis palestiinalaishallinnon käsitys tuon alueen maan tiedosta. Tätä opetetaan kouluissa, virastoissa pidetään esillä. Tämä on heidän se viesti, minkä he ovat antaneet neuvotteluosapuolelleen Israelille. Tämä on meidän tavoitteemme. me uskomme asioiden olevan tällä tavalla, jollei ne nyt ihan vielä ole ihan täsmälleen näin, ne tulevat kuitenkin olemaan. Ja tämä on meidän tavoitteemme. Tämä on se viesti, joka myös tällä kartalla on Israelille viestitetty. Kuinkahan mä nyt mahdan onnistua? Hienosti meni. Tällaisten asioiden kanssa Israelin poliittiset edustajat joutuvat olemaan tekemisissä. He tietävät, mitä heitä vastaan suunnitellaan. Heillä ei ole länsivailta lupaa reagoida niihin niin kuin niihin kuuluisi reagoida. Syy on pääsääntöisesti tietysti öljy. Niin kuin me hyvin ymmärrämme, se kummittelee siellä taustalla lähes kaikissa päätöksenteossa kansainvälisissä, jos ei aivan suoraan, niin mutkan ja monenkin mutkan kautta, mutta taustalla se siellä on. Ja vastaavasti se tuo tullessaan asenteen, joka heijastuu tässä karttalehdellä. Juutalaisvaltiota ei tunnusteta, ei milloinkaan. Ei tunnustettu vuonna 1993 sen Oslon sopimuksenkaan jälkeen, vaikka sen sopimuksen perusteella kolme miestä sai Nobelin rauhanpalkinnon. Simon Peres, Yitzhak Rabin sekä Yasser Arafat. Tosin Nobel-komiteakin on jälkeenpäin todennut toimineensa hetkellisessä mielenhäiriössä, sillä sen muutamat jäsenet ovat ilmaisseet, että Arafatilta tulisi vetää pois tämä hänelle myönnetty rauhanpalkinnon osuus. Sellaista ei tietenkään sitä tehty. Mies ehti kuolla kupsahtaa alainsa luokse ennen sitä. Tällaisten omituisuuksien kanssa juutalaisvaltio joutuu kuitenkin elämään ja se joutuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan siltä pohjalta, että sen vastapeluri, sen tavoitteet, on koko aika suunnattu tuon valtion tuhoamiseen. No, ne eivät tule koskaan onnistumaan kahdesta syystä. Siksi, että A. Jumala on valinnut Israelin kansan omaisuus kansakseen, ja B. hänellä on edelleen kansansa kohtaan toimiva suunnitelma. Siksi Israelin kansaa tarvitaan, sitä tullaan tarvitsemaan vielä. Se joutuu hyvin moneen koettelemukseen, se joutuu ahdinkojen eteen. Ne ovat kaikki ilmoitettu meille Raamatussa, mutta lopulta se katsoo häneen, jonka ovat lävistäneet, ja toivottaa Messiaansa Jeesuksen, Kristuksen tervetulleeksi. Siksi lopullinen sana Lähi-idästä on hänellä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Meidän ei tule ollenkaan heittäytyä minkäänlaisen apatian valtaan siksi, että me näemme tiettyjen asioiden muodostavan uhkatekijöitä Lähi-idässä, muodostavan sellaisia näkymiä, joista me voisimme ehkä pelätä. Ei tarvitse olla huolissaan. Kaikki valta on edelleenkin Jumalalla. Hän hallitsee täydellisen suvereenisti kaikkia tapahtumia, mitä tuolla alueella tapahtuu. Se, että sieluvihollinen on saanut tietyn valtaoikeuden toimia tietyllä tavalla, niin täytyy muistaa, että se on rajattu täsmälleen siihen pisteeseen, joka on Jumalan suunnitelmassa. Siksi yleensä kun vien ryhmiä tuonne, niin kuin muistat itsekin, niin aina tervetuliaispuheissa siellä sanon, että lähettäkää nyt sinne koti-Suomeen terveiset, täällä menee hyvin, että älkää te olko huolissanne siellä. Siis se kaikkein eniten täällä Suomessa ollaan huolissaan silloin, kun me olemme tuolla Israelissa. Ei siellä ole tapahtunut yhtään mitään. Siellä menee kaikki nämä turistimatkat aivan loistavasti. Tuossa kun kävelin viime maaliskuussa toisen ryhmän kanssa, mentiin juutalaiskortteliin. Se on näkemisen arvosta vanhassa kaupungissa, suosittelen lämpimästi. Mua huvitti siellä erään kaupan ikkunassa, siellä oli, epäilemättä monet olette sitä nähnytkin, siellä oli teepaita. Myymälle oli monta muutakin teepaita, mutta erässä oli Israelin lippu ja Yhdysvaltain lippu. Alla oli F-16 hävittäjä kuvattu ja teksti luki alla, USA, älä ole huolissasi, Israel seisoo sinun takanasi. Teksti oli siis englanniksi, mutta se oli musta todella, itse asiassa siinä viitattiin vähän enempäänkin kuin pelkkään Israelin olemassaoloon. Viitattiin, että Herra Sebaot on sinun takanasi. Lähi-itä on hieman muutakin kuin pelkästään Israel ja palestiinalaiset. Itse olen tutkinut eskatologiaa jo yli 3 vuosikymmentä. Se on hyvin kiinnostava aihe Raamatusta ja se itse asiassa on johdattanut minut tähän Israel-työhön mutkan kautta. Jumala nimittäin otti minua niskasta kiinni kerran ja sanoi, että sä teet tätä työtä nyt niin kauan kuin sulle tätä työtä annetaan. Ei hän kysynyt minulta lupaa. Ja siksi minä olen tässä teidän edessäni tällä hetkellä. Mun sydämeni on evankelistan sydän. Haluaisin julistaa ihmisille hyvää sanomaa pelastustietä Kristuksesta. Ja teen sitä tällä tavalla niin kauan kuin tätä työtä mulle pidetään avoimena. Lähi-itään liittyy todellakin paljon, paljon muutakin. Ja viime aikoina me olemme nähneet tiettyjen tällaisten uhkatekijöiden nousevan taivaan rannalle, jotka osaltaan liittyvät tuleviin maailman ajan tapahtumiin, niihin, joista me käytämme nimitystä lopun ajat. Ne eivät ole vielä, sanon sen teille lohdutukseksi, eivät ole lähitulevaisuudessa vielä käsillä, mutta ne ovat edessä kuitenkin. Ja nämä tapahtumat, jotka Israelin reunavaltioihin, sen lähinaapureihin ja vielä kauemmaksi, kun mennään Persialaisen toiselle puolelle, niihin liittyvät, niin niissä me alamme nähdä tiettyjen asioiden alkavan muodostua ja johtavan tietä siihen suuntaan, jotka liittyvät jo sitten profetoituihin tapahtumiin, muun muassa Hesekiel, Daniel, Jesaja ja Jeremia. Aloitetaan nyt vaikka tästä kaikkien tuntemasta Iranista, muinaisesta Persiasta, joka on eräs Hesekiel 3.8 luetellun niin sanotun Gogin sodan osallistuja maa. Gog sellaisenaan on helppo tunnistaa ja paikallistaa, en puhu siitä teille tästä enempää, se liittyy Venäjään, on Venäjän tulevat saari ja ruhtinas. Tekee tällä hetkellä äärimmäisen aktiivista työtä muun muassa Iranin kanssa. No, Iranin kanssa on Venäjällä ollut jo 7-8 vuotta vanha aiesopimus rakentaa sinne ydinvoimaloita. Tältä pohjalta nousee tietysti kysymys esiin, miksi maa, jolla on maailman kolmanneksi, neljänneksi suurimmat öljyvarat, rakentaa suunnattoman kalliita ydinvoimaloita, kun se voisi pumpata sieltä öljyä ilmaiseksi ja polttaa sitä. No, se ei tietenkään ole Iranin lopullinen ajatus eikä tarkoitus, vaan valmistaa itselleen ydinase. Ja siihen heidän tämä kaikki suunnitelmansa tähtää. Heillä on tällä hetkellä toiminnassa olevaa reaktoreita, yksi kappale ja toista ollaan rakentamassa, ja myöskin näitä rikastamoja, joissa rikastetaan ydinpolttoainetta aseluokan tavaraksi. Heillä on niitä useita. Mulla on usein esitetty kysymys viimeksi tänään, kuka iskee Iraniin, USA vai Israel? Siihen olisi tietysti helppo vastata, en tiedä, niin kuin en oikeastaan tiedäkään. Mutta jompikumpi kylläkin, jollei molemmat, niin jompikumpi. Molemmilla on nimittäin siihen valmius. Israelilla on erittäin suuri syy olla huolissaan Iranin tilanteesta tällä hetkellä. Sillä, kuten muistamme ja tiedämme, niin vain muutama kuukausi sitten Iranin vastavalittu presidentti Mahmoud Ahmadinejad ilmaisi erässä tilaisuudessa huolensa Israelin olemassaolosta. Tämä tapahtui lokakuun lopulla Teheranissa, jonne oli kutsuttu koolle kongressi, jossa oli edelleenkin Koranin opiskelijoita, parhaita heistä sekä kaikki suurajatollat ja pääimaamit. Tämän kongressin teema oli hyvin puhutteleva. Maailma ilman sionismia. Meidän teemamme on tänään löytöretkellä ja tänään teemana on alaotsikkona ajankohtainen Israel. Heillä oli teemana maailma ilman sionismia. Tässä tilaisuudessa Mahmoud Ahmadinejad ilmaisi ajatuksen, Israel tulisi hävittää pois maailman kartalta. Jotta se ei jäänyt vain pelkäksi lapsukseksi, hän toisti sen kahta päivää myöhemmin kansainväliselle medialle sanoessaan, en minä puhu omia ajatuksiani, puhun niitä ajatuksia, joita kaikki iranilaiset ajattelevat sydämessään ja jotka ovat meidän valtiosääntömme eräs ohje. Iranin nykyisen hallintomuodon perustaja Ayatollah Khomeini ilmaisi sen jo vuonna 1981, eli 400 vuosisata sitten. Meidän tehtävämme on vapauttaa Al-Quds eli Jerusalem, toimittaa juutalaiset Välimereen. Sen jälkeen jokainen Iranin presidentti ja suurajatolla ja heidän henkiset johtajansa ovat ilmaisseet täsmälleen näitä samoja ajatuksia. Kävin läpi heidän näitä arkistoja ja totesin, että tämä on tapahtunut täsmällisesti muutaman vuoden väliajoin. Mahmoud Ahmadinejad, nykyinen presidentti, oli vasta sarjassaan kuudes, joka ilmaisi täsmälleen samat ajatukset. Ja nyt vasta kansainvälinen media heräsi. Joku kuminauha sytytys ilmeisesti on olemassa, kun näin kauan kestää selkeän sanoman ymmärtäminen. Se tietysti on asia, mikä ei voi jäädä huomioimatta Israelin ulkopolitiikassa. On luonnollista, että tällaiseen viestiin tulee reagoida. Niinpä käytiinkin viime marraskuussa, joulukuun alussa käytiin melkoista sananvaihtoa sekä Iranin nykyisen hallinnon edustajien, lähettiläiden että Israelin asiasta jotakin tietävien ja valtuutettujen välillä. Muun muassa seuraava. Israelin pääesikuntapäällikkö Dan Halutz ilmaisi mutkan kautta Iranin hallinnolle seuraavan viestin. Vaikka te ampuisitte meitä kohtaan kaikki, mitä teillä on, me kykenemme poistamaan teidät maailman kartalta hyvin tehokkaasti. No, tämä on varmasti faktaa, sillä tiedän hyvin paljon Israelin sotavoimien tehokkuudesta, tiedän aika paljon heidän kyvystään toimia tällä tavoin, jos niin katsotaan aiheelliseksi. Mutta tähän Mahmoud Ahmadinejad vastasi edelleenkin. Ja tämä oli minusta kaikkein karmaisevin lausunto, mitä olen kuullut pitkään aikaan. Meille, nyt hän puhui islamilaisesta ummasta, siis islamilainen umma tarkoittaa islamin maailmanlaajuista yhteisöä. Islamin ummalle, jota on 1,3 miljardia, on pienempi paha, jos siitä poistuu 25 miljoonaa iranilaista, kuin jos me samalla kykenemme eliminoimaan sionismin 6 miljoonaa juutalaista. Hän on myös yksi niitä, jotka painaa YK:ssa nappia äänestävät. Tällaiset lausunnot eivät kyllä ole mitään järkimiehen lausuntoja. Ahmadinejad on Savakin kouluttama agentti. Hän on tiedustelumies henkeen ja veren. Hänen lausuntonsa ja asenteensa heijastuvat sitä kautta. Tällaiset asenteet olisivat antaneet Israelille tietynlaisen oikeuden toimia hieman aikaisemmin jo näiden ydinlaitosten suhteen. Tällä hetkellä kaikki tuntuvat odottavan, kuka painaa nappia ja ottaa ensimmäisen askeleen siihen suuntaan. Iran aloitti viime viikolla varsinaisen shown Persian lahdella. He aloittivat tällaisen sotaharjoituksen, joka kulki nimellä Suuri profeetta. Tässä siis viitataan tietysti Muhammediin. Ja tässä sotaharjoituksessa he esittelivät kaikkea kalustoa, joilla he mukaan kykenisivät vastustamaan heihin suunnattuja iskuja. On tämä muuten palmusunnuntaiksi aika raju juttu, mitä mä teille puhun. Mutta nämä on semmoisia asioita, kun mun täytyy puhua teille silloin, kun puhutaan ajankohtaisista asioista. Tänäänkin olisi paljon parempi puhua jostain muusta. Mutta näiden asioiden kanssa Israel joutuu elämään. Se joutuu katsomaan näitä asioita joka päivä suoraan silmiin. Iranilaiset esittelevät monikärkiohjusta ja ilmaisivat, että se on tutkassa näkymätön. He kykenevät sillä ampumaan myös ydinkärjen, näin he väittävät. No, se on tietysti pikkusen retoriikkaa, sillä ohjus heillä kyllä on jopa monta kärkeäkin, mutta jos se laukaisee sen ohjuksen ilmaan, ne kärjet lentää mihin sattuu. Sillä heiltä puuttuu edelleenkin näiden kärkien suuntaamisjärjestelmät. Sillä ne on venäläisperua ja ne vaatii tuekseen satelliitin. No, ystävällinen Venäjä tuli avuksi ja laukaisi ensimmäisen iranilaisen satelliitin siinä ykkösen viime lokakuussa. Se saa seuraansa tämän kuun lopulla siinä kakkosen sekä vuoden loppuun mennessä siinä kolmosen. Näillä kolmella satelliitilla kyetään ohjaamaan tämän ohjuksen monia kärkiä maaleihinsa. Tämä on siis tämä Venäjä sama, josta Hezekiel käyttää nimeä Gog. Sen lisäksi Iran esitteli tällaisen huippunopean vedenalaisen ohjuksen, jonka nopeus on 100 metriä sekunnissa, eli kilometri 10 sekunnissa ja niin edelleen. Se on myös venäläisperua, 15 vuotta vanha laite. Sitä on vähän kehitetty sen jälkeen, ja se on todella juuri niin nopea kuin sitä väitettiinkin. Se on alun perin suunnattu tosin ihan toiseen tarkoitukseen. Se on suunnattu torpedon vastavoimaksi, eli kun ohjuksella on ohjusten torjuntaohjus, niin tällä niin torpedolla on torpedon torjunta, torpedo. Logiikka pelaa. Siksi se on nopea, se laukaistaan heitä suunnatun torpedon kaikua vastaan, ja se tuhoaa sen ennen kuin se osuu maaliinsa. No, se on se alkuperäinen tarkoitus. Siihen kyetään asentamaan myös ydinkärki, joka tekee sitä sitten aika paljon toisenlaisen. Sillä ei ole kovinkaan tarkkaa suuntaavuutta tällä torpedolla, mutta kun siellä on ydinkärki sisällä, niin ei se juuri tarvikaan sellaista. Se normaali taistelukärki on 210 kiloa, ja se kykenee sillä tekemään jonkinlaista vahinkoa, ei tosin suureen sotalaivaan, mutta ydinkärjellä kylläkin. Venäläiset pitävät huolta kyllä hyvin aktiivisesti, että Iran pysyy aseistuksessa ajan tasalla. Sen lisäksi he esittelevät tutkassa näkymättömän lentoveneen. No, sellaisenaan ei se herätä muuta kuin hilpeyttä. Sen nopeus on 160 kilometriä tunnissa, se on aikamoinen mötikkä. Mutta se todellakaan se ei näy tutkassa. Se lentää hyvin matalalla, lähes veden pinnassa. Ja sen ainoa strateginen käyttötarkoitus on, että siihen ladataan 1000 kiloa räjähdysainetta ja sitä käytetään itsemurhaiskussa. Silloin sen tarkoitus muuttuu jo aivan toisenlaiseksi. Mutta tietysti nuku en syönä ollenkaan, kun mä puhun teille tämmöisiä. Mitäs pyysitte? Tällaisia uhkakuvia ja paljon muutakin sitten siinä iranilaisessa sotaharjoituksessa esiteltiin. Ne eivät sellaisenaan tuota Israelille vielä päänvaivaa. He ovat erittäin kykeneviä toimimaan tällä hetkellä kaikkia näitä vastaan. Huolimatta siitä, että niissä on käytetty huipputekniikkaa. Israel on tällä hetkellä tämän maan kamaran kutakuinkin viidenneksi tai kuudenneksi voimakkain sotilaallinen yksikkö. Jos otetaan tuon maan väkiluku huomioon, se on aivan ylivertainen ykkönen. Heillä on satelliitteja jo tällä hetkellä ylhäällä tuikimassa tuolla Lähi-idän taivaalla ja pitää heidät ajan tasalla, mitä siellä tapahtuu. siellä ei yksinkertaisesti kyllä tapahdu mitään sellaista, mihin he eivät kykenisi reagoimaan hyvin nopealla aikavälillä. Mutta suuntaus, mihin ollaan menossa, se on se, mikä huolestuttaa. Ollaan menossa kohti sellaisia tapahtumia, jotka ennakoivat vielä yhtä suurta Arabien ja Israelin välistä sotaa. Ja miksi ei oltaisikaan, sillä profeetta Hesekiel ilmaisi, että tällainen tullaan vielä näkemään. Siksi nämä asiat, kun niitä peilaa Raamatun profetioihin, niistä nousee esille aivan uusia ulottuvuuksia. Ei tosin sitä, milloin nämä kaikki tapahtuu, mutta mitä tapahtuu, sen me tiedämme. Valitettavasti Arabien kannalta tässäkin tulevassa sodassa he tulevat saamaan köninsä perusteellisesti. Siksi, että Israelilla on edelleenkin Jumalan suunnitelmissa tarkoitus ja merkitys. He ovat edelleenkin olemassa Jumalan omaisuuskansana. Myöskin sen jälkeen, kun heidän kimppuunsa jälleen 6. tai 7. kerran hyökätään. Tällaisia ajatuksia tietysti niin nousee väistämättä esille, kun seuraa tämän päivän tilanteiden kehittymistä tuolla alueella, noissa medioissa. Ja kun seuraa niitä arabimedioissa, ne ovat vieläkin voimakkaampia ja kärjistetympiä. Saudi-Arabia on tullut tähän leikkiin mukaan myöskin havittelemalla itselleen ydinasetta. Tämä ei ole mitenkään kovin monen tiedossa, mutta nyt te tiedätte sen. He ovat toimineet jo hyvin monta vuotta Pakistanin kanssa yhteistyössä, rahoittaneet Pakistanin ydinaseohjelmaa ja saaneet vastalahjaksi ydintietoutta. Heillä on pohjoiskorealaisia ohjuksia, ainakin 30 tällä hetkellä eri puolilla Saudi-Arabia olevissa siiloissa. Ja kun näihin ohjuksiin kyetään lataamaan ydinkärjet, niin silloin tietysti asenteet ja tilanteet muuttuvat entistä huolestuttavimmiksi. Israelin ongelma on kaiken kaikkiaan se, noin sotilaallisesti ajatellen, että se on tavattoman pieni maa. Niin kuin me tiedetään, tuo pieni maa on vain muutama 100 kilometriä pitkä, ja kapeimmalta kohdaltaan se on vain muutamia 10 kilometriä. Sitä ympäröi 50 vihamielistä arabimaata, täsmälleen ottaen ensisijaisesti muslimimaata, toiseksi arabimaata. Sillä kaikkein lopullisin ja periaatteellisesti pahin vihollinen Israelilla on uskonto nimellä islam. Mä olen tutkinut islamia nyt 10 vuotta koko lailla aktiivisesti, viimeiset 3-4 vuotta erittäin aktiivisesti, ja kirjoitan tällä hetkellä siitä kirjaa nimeltä Islam, ystävä vai vihollinen, jossa tarkastelen islamia sen omasta opetuksesta käsin. Kun mä puhun raamattua, kun opetan teille raamatusta jotain, mä annan raamatun selittää itse itseään, sillä mulla itsellä ei ole kykyä selittää raamattua siten kuin Jumalan sana itse selittää itseään. Se on looginen, tasapainoinen ja ehjä kokonaisuus. Ja lopputulos on luotettava, koska se perustuu Jumalan sanaan. Aivan vastaavasti tutkin islamia sen omasta opetuksesta, Koranista ja Sunnasta, siis se Muhammedin perintöopista käsin. Ja vain sieltä käsin löytyy oikea asenne ja arviointi islamiin. Ja sellainen asenne, jota he itse eivät missään olosuhteessa voi koskaan kumota, koska ne kaikki ovat luettavissa heidän omassa opissaan. Siksi on hyvin karmaisevaa lukea, seurata, katsoa, mitä kaikkea he todella opettavat. Sillä se kuva, mikä heistä luodaan, on vain erään uskonnon osa-alueen pintakiilto. Suvaitsevaisuus, länsimaissa oleva suvaitsevaisuus islamia kohtaan tarkoittaa sitä, että näinkin islam opettaa. Se, mitä me näemme tapahtuvan Irakissa, mitä me näemme kaikkialla muslimimaissa tapahtuvan näissä hirvittävissä iskuissa, se on toinen kuva islamista. Ja se on aivan täsmälleen yhtä perusteltua Koranissa ja Sunnassa kuin toinenkin. Siksi on aivan väärin väittää, että islam on suvaitsevainen uskonto. Se on suvaitsevainen muslimia kohtaan, ja kun se sopii oppiin, se on äärimmäisen julma silloin, kun se puoli taas sopii kuvaan. Näin näistä kaikista osa-alueista tulee arvioida oppia ja uskontoa. Aivan kuin Raamattua tulee selittää. Kun me ajattelemme jotakin suurta eskatologista tapahtumasarjaa, meidän tulee ymmärtää kaikki asiaan liittyvät yksityiskohdat, Raamatun paikat, profetiat, ja katsoa niistä, mikä on se kokonaiskuva. Eikä ottaa yhtä ainutta jaetta jostain ja rakentaa oppi sen perusteelle. Näinkin tapahtuu ja on tapahtunut. Siksi kuva Raamatusta ja eskatologiasta on hyvin kirjava, kun ei tunneta kirjoituksia, sitä mitä Raamattu kokonaisuudessaan opettaa. Nämä ovat sellaiset lähtökohdat ja periaatteet, joita itse koetan parhaan kykyni mukaan soveltaa kaikessa opetuksessa ja kaikessa tutkimustyössä. Israel joutuu myös vastaamaan täysin käsittämättömiin haasteisiin tänään tiedoituspuolella. Juutalaiset, tai heitä syyllistetään arabimediassa siksi, että he hallitsevat kansainvälistä mediaa. He omistavat tiedotusvälineet ja he julkaisevat sellaista oppia ja opetusta, joka on heidän opetustensa ja käsityksensä mukaista. Eli he manipuloivat mediaa. Näin arabimaailma opettaa. Tämän tiedoituspuolen Israel on hävinnyt 10-0, sillä missään, jos he omistaisivat tämän maailman tiedotusvälineet, ne eivät suinkaan sallisi haukuttavan itseään sillä tavalla, kun heitä haukutaan. Arabit ovat kääntäneet tämänkin asian täysin päälailleen. Pari esimerkkiä. Helmikuulta, eli hieman yli kuukausi sitten. Seurasin Syyrian tietotoimistoa Sanaa. Se on Syyrian Arabian News Agency. Siellä oli menossa juuri tuolloin helmikuun puolivälissä hyvin voimakas anti-judaismin vastainen tai juutalaisvastainen kampanja koskien näitä Muhammed-pilakuvia. Ja Syyrian tietotoimisto ilmoitti, että he ovat saaneet selville, että Israelin ulkomaan tiedustelu Mossad on näiden kaikkien takana. He ovat juntanneet omat tiedottajansa näiden 12 tanskalaisen pilapiirtäjän luokse ja käskeneet heidän piirtämään näitä kuvia ja sitten syöttäneet lehteen, jotta saataisiin Euroopan unionin ja islamilaisen maailman välille konflikti. Näinkin asia voidaan kääntää. Vain kaksi päivää myöhemmin tämä sama uutistoimisto oli keksinyt toisen asian. Se ilmoitti, että israelaiset tiedemiehet, tai sionistitiedemiehet, niin he käyttää tällaista nimeä, he ovat kehittäneet rokotteen, joka tehoaa vain arabeihin. Mä tiedän, että tämä naurattaa, mutta kuulkaa, ei se mua naurattanut, kun tämä tilanne jatkuu vielä. He olivat ujuttaneet tämän rokotteen Taimaahan, ja nyt se leviää sillä lintuinfluenssana ympäri maailmaa. Ja sen tarkoituksena on hävittää kaikki muslimit Euroopasta. Eihän me tällaisiin kukaan uskota, mutta arvatkaa, uskoako se, joka haluaa uskoa näin. Sillä arabimaailma haluaa täsmälleen lukea tämän kaltaista viestiä niistä vihatuista sionisteista, jotka miehittävät ikuista historiallista Palestinan valtiota. Edelleenkin 80% näiden siis kalluppien mukaan arabeista 80% uskoo, että New Yorkin iskujen takana oli Israelin tiedustelupalvelu Mossad ja CIA. Siellä oli kauko-ohjattuja robotteja, jotka ohjasivat nämä koneet, ei siellä arabeja ollut. Näin asiaa markkinoidaan heille, ja he todellakin uskoo näin. Siksi, että se sopii siihen kuvaan, mikä arabi mediasta on muodostettu juutalaisista. Nämä on sellaisia asioita, että eihän me niihin uskota. Ja länsimainen media pitää niitä on niin yliampuvina, ettei se viitsi reagoida näihin asioihin. Mutta arabit uskoo ne. Siksi, että se on se heidän mielipiteisiinsä sopiva kuva juutalaisista. Israelin kolmas päävihollinen tänään on tuo kansa itse. Heidän politiikkansa ja mihin se suuntautuu, mitkä ovat sen tavoitteet, ovat Raamatun vastaisia. Mä olen Israelin ystävä. Älkää käsittäkö mua väärin. Tuo maa toimii tällä hetkellä, sen poliittinen hallinto toimii vastoin Jumalan sanaa. Vastoin niitä opetuksia ja heidän historiallista tietoaan herrasta Sebaotista, joka on johtanut, auttanut heitä läpi vuosituhansien. Ja on edelleenkin heidän Jumalansa. Ja edelleenkin sitoutunut siihen liittoon, jonka hän on heidän kanssaan tehnyt. Vaikka toinen osapuoli on liittonsa rikkonut. He ovat valmiit tekemään jotakin sellaista, joka on Raamatun vastaista. He ovat valmiit ja toimivat siten, että he luovuttavat heille ikuiseksi omaisuudeksi luvattua maata pois pakanauskonnon haltuun. He ovat valmiit tekemään vielä Jerusaleminkin kohdalla kompromissin. Jerusalem on tämän telluksen, koko tämän maan kamaran tärkein paikka. Sillä se on ainoa paikka, johon Jumala itse on sanonut asettavansa nimensä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Ja se tekee Jerusalemista tärkeän. Ei sen kaupallinen tai strateginen tai maantieteellinen sijainti, vaan täsmälleen se, eikä muualla Jumala ole koskaan sanonut asettavansa nimeänsä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Myös hän on sanonut kymmeniä kertoja vaan Raamatussa, että teille minä annan omaksi tämän maan ja määritellyt sen rajat. Ja nyt Israelin maallistunut hallinto, joka oli jo maallistunut muuten vanhan testamentikin aikaan. Nyt tämä nykyinen hallinto on luovuttanut jo tuota maata pois ja tämä uusi hallinto sitoutuu luovuttamaan sitä vielä lisää. Tämä olisi huolestuttavaa, jollei Raamattu olisi näin asiasta ennustanut. Profeta Joel sanoo niistä lopun aikoihin liittyvistä tapahtumista, että Jumala on kokoava pakanakansa tuovanne Joosafatin laaksoon ja käy siellä oikeutta niiden kanssa, jotka ovat jakaneet minun maani. Siis me näemme tapahtumasarjojen alkavan muodostua siihen suuntaan, jota Raamattu ennustaa. Tuntuu se meiltä pahalta, tai tuntuu se hyvältä, miltä sitten tuntuukin, meidän asiamme ei ole arvioida sitä, sillä jos ja kun se sisältyy Jumalan suunnitelmiin, meidän on hyväksyttävä se. Itse lukisin mieluimmin Israelin nykyiselle hallinnolle psalmia, joka voisi olla paljon parempi ohjenuora uudelle hallitukselle kuin heidän nykyiset suunnitelmansa. Psalmi 81, siitä jakeet 9-17. Kuule kansani, minä varoitan sinua Israel, jospa sinä minua kuulisit. Älköön sinulla olko muukalaista Jumalaa. Äläkä kumarra vierasta Jumalaa. Tässä on selkeä viittaus siihen, niihin maallisiin voimiin, joista Israel hakee turvaa. Psalminkirjoittaja jatkaa. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä sen täytän. Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä Israel noudattanut minun mieltäni. Niin minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa. He saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan. Sitten seuraa tämä ohje. Oi, jospa minun kansani minua kuulisi ja Israel vaeltaisi minun teilläni, niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehiensä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään. Ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. Mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta. jos he noudattaisivat tätä ohjetta, niin kuin noudatettiin, kun lähdettiin Egyptistä, kun valloitettiin Kanaanin maa. Nähtiin, mitä tapahtui. Ja myös nähtiin, mitä tapahtui, kun ei noudatettu. Ei näistä psalmin sanoista ole milloinkaan luovuttu. Ne ovat edelleen voimassa. Oi, jospa minun kansani minua kuulisi, mutta kun minun kansani ei kuule minua. Siksi tänään esiintyy hyvin paljon Israelin vastaisuutta. Siksi, että he omalta osaltaan ovat selkeästi luopumassa niistä heille Jumalan ilmoittamista lupauksista. Se on asia, jonka me näemme valitettavan selvästi tapahtuvan. Israel ei ole tänään sellainen hengellinen yksikkö, joka kansakuntana turvautuisi Jumalaan, joka turvautuisi ikiaikojen luojaan, joka on sanonut siitä kansasta, että se on hänen silmäterensä. Tuo kansa on valitettavan maallistunut, sekularisoitunut. Se luottaa hyvin paljon omaan aseelliseen voimaansa. Siellä on valitettavan paljon niitä elementtejä, jotka ovat meille tuttuja länsimaista kielteisessä mielessä. Mutta siitä huolimatta tuo kansa on Jumalan omaisuuskansa. Se tarvitsee kanssakuulijoita, se tarvitsee ystäviä, sillä vihamiehiä heillä on todellakin riittämiin. Se tarvitsee niitä, jotka seisovat sen rinnalla, siitäkin huolimatta, miten se itse hoitaa oman suhteensa Jumalaan. Mikä on sen hengellinen tilanne, ei kuulu meidän arvioitavaksi. Meidän tehtävämme hengellisessä mielessä on pitää heille esillä evankeliumia. Sillä vain Jeesus Kristus tuo heille aikanaan rauhan. Sitä ennen on monen profetian vielä toteuduttava, jotka eivät suinkaan ole lohdullista luettavaa, eikä lohdullista kuultavaa, eikä tapahtumina muuta kuin todella kauheat. On paljon profetioita, joiden täytyy tapahtua ennen kuin he luovat katsensa häneen. He luottavat vielä kerran aseelliseen voimaansa. He tunnustavat vielä kerran jonkun toisen kuin Messiaan omaksi ruhtinakseen. Ja he joutuvat vielä käymään sen jälkeen Jaakobin ahdistuksen kaltaisen koettelemuksen läpi. 2/3 siitä kansasta tullaan vielä hukuttamaan. Mutta sen viimeisen kolmanneksen minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan. Ja koettelen niin kuin kulta koetellaan. Ja minä puhdistan sen kansan, ja se luo katseensa minuun ja sanoo, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. 2/3. Ei kysymys ollut holokaustista. Kysymys on ajasta, joka on vielä edessäpäin. Niin pahalta kuin se tuntuukin sanoa. Siksi tuo kansa tarvitsee sitä lohdutusta, jota Jesaja myös ennakoi. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Se kehotus on osoitettu meille. Meidän tulee lohduttaa sitä kansaa, sillä se todella tarvitsee lohdutusta. Siinä tilassa, jossa se on ja jossa se tulee olemaan, se tarvitsee lohdutusta. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Sillä sen vaivan aika on päättynyt, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti synneistänsä. Nämä asiat ovat osaltaan tätä päivää, osaltaan ne liittyvät tulevaisuuteen, mutta ne antavat meille selkeän ohjeen. Seiskää heidän rinnallaan, siunatkaa heitä, huolimatta siitä, miten he itse oman jumalasuhteensa hoitavat. Se on meidän arvioitavissamme. Meidän tehtävämme on noudattaa niitä kehotuksia, selkeitä määräyksiä, joita Raamattuun on ankkuroitu. Siksi mä pyydän, että me nousemme kaikki yhdessä siunaamaan Israelia sillä siunauksella, joka on Raamattuun tallennettu nimellä Aaronin siunaus. Kohdistetaan se Israelille. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.